Včera poslanci schválili státní rozpočet na příští rok. Klidné období ale sněmovnou ani v příštích dnech nejspíš nečeká. Už zítra by se zákonodárci měli vrátit k zákonu, který je pro vládu prioritou a pro opozici důvodem k obstrukcím. Řeč je pochopitelně o elektronické evidenci tržeb. A několik dalších důležitých zákonů čeká už dlouho na své projednání a schválení, například takzvaný protikuřácký zákon. Jaká je situace v dolní komoře parlamentu? I o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Paní poslankyně, díval jsem se na program poslanecké sněmovny a zítra by tedy ve třetím čtení měl přijít opravdu opět na řadu elektronická evidence tržeb. Budete i zítra pokračovat v obstrukcích?
No, budeme, protože jsme přesvědčeni, že tento zákon by byl škodlivý pro hospodářské prostředí v České republice, pro podnikatele. Je to jenom další evidence, hlášení, registr, které tato vláda připravuje pro naše podnikatele a já si myslím, že je na místě bránit přijetí právě tohoto zákona. Ale to ještě vůbec neznamená, že bráníme projednávání ostatních zákonů. V posledních týdnech byly poslaneckou sněmovnou projednány desítky zákonů a práce v poslanecké sněmovně probíhá standardně, obstrukce vypadají jinak, ty jsme zažili před několika lety.
Tomu rozumím těm vašim argumentům i tomu, že blokujete jenom EET, ale ta vaše argumentace a ty spory přece jenom už trvají poměrně dlouho. Není už tedy opravdu na čase nechat vládní většinu, aby rozhodla, aby schválila ten zákon?
Ale ono pořád platí, že my jsme přesvědčeni, že ten zákon, tak jak je předložen, je zkrátka špatně, že výrazně poškodí podnikatelské prostředí.
Pardon, tomu rozumím, ale vládní většina je přesvědčena o opaku a chce ten zákon schválit. Dokonce s těmi příjmy počítá rozpočet pro příští rok, který jste včera schválili jako poslanci většinou.
Tak já se nemyslím, že počítá s těmi příjmy, s těmi výdaje, ano. Protože například je tam výrazně navýšení počtu úředníků ministerstva financí už od 1. ledna.
Ale počítají s 2 miliardami na příští rok. Samozřejmě ty příjmy by v těch dalších letech měly být vyšší podle ministra financí.
Rozpočtu vlastně, který jsme včera schvalovali, počítá například, co se týče daně z příjmu fyzických osob, samostatně výdělečné činnosti, to jsou živnostníky s výrazným poklesem oproti předchozímu roku. A ani opravdu ta chorvatská zkušenost a chorvatský ministr financí to přiznal.
Já se ptám na to, že když vláda si myslí opak a ty argumenty zaznívají dlouhodobě a opakovaně, tak proč nenechat vládu, aby se o tom zákoně mohlo hlasovat. A vláda, pokud má většinu, tak by ten zákon měl být přijat.
My takto jednáme o spoustě zákonů, o kterých jsme přesvědčeni, že nejsou dobré. A přesto samozřejmě vláda, která má většinu, je prohlasuje, nebo vládní většina v poslanecké sněmovně. U tohoto zákona jsme přesvědčeni, že jeho destruktivní vliv na podnikatelské prostředí, například v malých obcích, pro které jsou malé obchody, restaurace, životně důležité, by byl natolik destruktivní, že jsme přesvědčeni, že je na místě přijetí tohoto zákona blokovat.
Dobře, ale vláda si myslí něco jiného a v parlamentní demokracii prostě rozhoduje většina. Takže se ptám, jestli je správný postup, že opoziční menšina blokuje a dá se říct de facto možná i vydírá vládní většinu.
Já nemyslím, že vydíráme vládní většinu. Já jsem přesvědčena, že opravdu umožňujeme projednávání zákonů a to, že se vláda dostává do časového presu, je dáno také tím, že vlastně podle legislativního plánu vlády samotné jenom 1/3 vlastně zákonů a návrhů, které v tomto legislativním plánu je, tak do října tohoto roku jenom 1/3 se vůbec dostalo na vládu. Vláda je nervózní z mnoha jiných důvodů, nikoli z hlediska postoje opozice v poslanecké sněmovně.
Vaše strana, konkrétně především váš předseda Miroslav Kalousek, označuje Andreje Babiše, ministra financí, a jeho působení v politice za ohrožení demokracie opakovaně. S tím vy souhlasíte, je to pravda?
No, to vám řeknou i naši všichni třeba evropští partneři, protože ve chvíli, kdy máte kumulovanou mediální, ekonomickou a politickou moc, tak to vždycky ohrožuje demokracii. A takže já se s tímto shoduju. Je to tak, to je dáno nikoli v osobou samotného pana Babiše, o kterém bychom mohli hovořit dlouho o jeho minulosti, ale je to samotný fakt, že se vám kumuluje ekonomická, politická, mediální moc. No, to je model Berlusconiho a všichni víme, že Itálie neměla.
Mě právě, pardon, v tomto kontextu zajímá, jestli není vlastně větším ohrožením demokracie to, když opozice blokuje vládní většinu rozhodnout o zákonu, který je pro ní prioritou.
Nedomnívám se, opozice má svoje nástroje, jak vlastně se stavět k návrhům ve sněmovně. A upřímně řečeno je otázka, jestli tato vláda, tato vládní většina vlastně nebrání v zákonodárné iniciativě nám, opozičním poslancům, ve chvíli, kdy neprojednává naše návrhu a totálně blokuje. Já konkrétně jsem předložila, jenom bych citovala, zákon o regulaci reklamy už 1.4.2014 a zákon o podnikání, který upravuje jednotné kontrolní místo, již také téměř před 3/4 rokem a stejně tak moji kolegové. Takže i na druhou stranu bychom mohli hovořit, že vláda, protože u nás je zákonodárná iniciativa poslanců, tím, že vládní většina v poslanecké sněmovně neumožňuje dlouhodobě neumožňuje nikoli u jednoho zákona, ale v tuto chvíli u desítek zákonů projednávání zákon, vlastně zákonů předložených opozičními poslanci, tak já jsem přesvědčena, že obdobně můžeme třeba hovořit a ještě silněji o tom, že je porušována vlastně to, co je ukotveno v ústavě.
Takže to můžu chápat i tak, že když vláda vám neumožňuje hlasovat o vašich návrzích, že vlastně ty obstrukce až a výhrušky až do konce volebního období jsou jakousi odvetou?
Ne, nejedná se o odvetu. Já jenom říkám, že vy na jednu stranu poukazujete, že my bráníme přijetí zákona, jednoho zákona, o kterém jsme opravdu bytostně přesvědčeni, že je naprosto špatně. Zatímco ta druhá strana v tuto chvíli ve sněmovně brání projednávání desítek zákonů, které mají úplně stejné právo z hlediska naší ústavy, z hlediska našeho ústavního systému být projednány v těch poslanecké sněmovně a také bychom to mohli interpretovat tak, že vláda tomu brání.
Takže podle vašeho názoru to, když i váš předseda říkal, že v tomto volebním období si vláda zákon o elektronické evidenci tržeb neprohlasuje, takže to není vlastně zpochybňování vůbec většiny
ale
v parlamentu.
Tady není nerovný přístup postavení poslanců. Jestli jste vládní poslanec nebo jste opoziční poslanec, tak máte mít stejnou pozici. A nikde v té ústavě, na kterou jste se odvolával, není napsáno. V našem ústavním systému není ukotveno, že vládní návrhy zákonů mají být prioritně projednávány v poslanecké sněmovně. To zkrátka všechny ty, dneska u nás je to nastaveno tak, že zákony předkládá vláda, jednotliví poslanci, senát a vyšší územně samosprávné celky kraje. A nikde není napsáno, že ty vládní návrhy zákona podle našeho ústavního systému nebo podle zákona, který upravuje jednání v poslanecké sněmovně, řádu mají být prioritně projednávány. To znamená, že můžeme to interpretovat i naprosto obráceně, že tím, že jsou desítky návrhů poslanců blokovány, tak je možná větším porušením, než to, že jeden jediný návrh, který je vládní, v tuto chvíli delší dobu je projednáván v poslanecké sněmovně.
A ty věci podle vás spolu souvisejí, nebo vysvětlujete si to i tak, že vláda tedy nechce projednávat vaše návrhy, protože vy třeba blokujete zákon o elektronické evidenci tržeb, není pak sněmovna vlastně příliš zablokována?
Sněmovna není zablokována. Já už jsem sama zmiňovala, že sněmovna v posledních dnech projednala, týdnech projednala opravdu desítky, možná stovky zákonů. Teďko se projednává horní zákon. Včera večer jsme ještě kolem 8. hodině projednávali zákon například o hazardu. Bez větších problémů se schválil zákon o státním rozpočtu přes desítky našich výhrad. Všechny ty zákony související. A tak to bych mohla pokračovat stejně tak například úprava, která navyšuje příspěvky důchodcům, měla podporu napříč sněmovnou. A a tak dále, tak rozhodně nemůžeme hovořit o zablokování poslanecké sněmovny. K tomu došlo v době, kdy byla pravicová vláda a sociální demokracie vyhlásila obstrukci a byli jsme tady ve dne v noci několik dní.
Dlouho se nedaří ve sněmovně ale schválit takový ten hodně mediálně sledovaný takzvaný protikuřácký zákon, který už měl původně platit od 1. ledna. Teď už je jasné, že se to nestihne, že to bude nejdříve od poloviny roku 2016. Proč se to podle vás nedaří?
Víte, vy jste říkala hodně mediálně sledovaný. Já sama podpořím ten návrh, aby se nesmělo kouřit v prostorách, kde se jí. To si myslím, že je v pořádku. Ale ten zákon obsahuje mnoho dalších, někdy i sporných věcí. Například omezování těch takzvaných elektronických cigaret. To, že vlastně tam, kde vám nabídnou nějaké nápoje, tak musí být vždycky něco levnějšího, než je alkoholický nápoj a spoustu dalších věcí. Já si myslím, že bude projednán ve sněmovně, že to ale není, jsem přesvědčena, že to není zákon, na kterým by stála naše budoucnost. Není to zákon, bez kterého, když nebude projednán příští týden a bude projednán až v lednu, tak by se něco naprosto zásadního dělo. My dneska tuto úpravu máme, víme, že lze omezit kouření v restauracích a myslím si, že tento zákon bude podporován napříč politickými stranami v poslanecké sněmovně, ale já ho považuji spíše za otázku opravdu mediální, nikoliv věcně podstatnou.
Říká poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, která je hostem Interview Plus. Paní místopředsedkyně, váš nový předseda Miroslav Kalousek v poslední době často mluví o nutnosti chránit svobodu a spojení se z demokratických stran v ochraně demokratických hodnot a hodně varuje před kroky ministra financí Andreje Babiše a vůbec před jeho působením v politice. Podle ale dlouhodobých preferencí volebních modelů TOP 09 se zdá, že na to voliči příliš neslyší. Podle listopadového volebního modelu CVVM by vás volilo 7,5% lidí. TNS ISA volební model pro Českou televizi poslední mluví o číslech 9%. Proč se vám nedaří zaujmout voliče?
Víte, politika je vždycky běh na dlouhou trať. Já úplně nejsem ten, kdo by podléhal nadšení nebo panice, když tu výsledky veřejného mínění průzkumy, protože rozhodující jsou vždycky volby. Samozřejmě, že je to určitě i tím, že se nám nedaří vždycky vysvětlovat naši politiku. Je to také tím, že když jsme si zjišťovali a i jsme v kontaktu s našimi voliči, tak je to opravdu jenom asi ten segment, který se kouká na tu politiku z dlouhodobého hlediska, kterým záleží třeba na budoucnosti jejich dětí, kterým úplně není jedno, co se tady děje. A já věřím, že těchto lidí je více než ta čísla, která jste zmiňoval.
A když jste zmínila, že se vám možná neúplně daří vysvětlovat vaši politiku, tak nechybí vám dostatek vlastních témat? Nezaměřujete se příliš na kritiku ministra financí, aniž byste předkládali nějaké vlastní alternativy?
Já si myslím, že tomu tak není. My ty konkrétní návrhy samozřejmě předkládáme. Jsou to návrhy například, které se týkají prorodinné politiky, jsou to návrhy, které se týkají zlepšení podmínek pro podnikatele. Je to spousta dalších věcí. Samozřejmě, že i my v tom musíme být aktivnější.
Ministr financí řekl, že vaším jediným programem je anti-Babiš a Andrej Babiš v České televizi minulý týden řekl, cituji, pan Kalousek na mě útočí permanentně, útočil už před volbami, nemá jiný program, konec citace. Nemyslíte si vy, že tyto vzájemné útoky mohou voliče spíše odrazovat a politiku jim znechucovat?
Víte, ono je to velmi těžké nereagovat na některé věci, když se týkají opravdu ekonomických zájmů místopředsedy vlády. Ve chvíli, kdy tady prochází zákon, který výrazně například skrze biopaliva zlepší ekonomickou situaci Agrofertu vlastněného panem Babišem, je to těžké ve chvíli, kdy projednáváte státní rozpočet, kde jdou velké finanční toky právě ve prospěch a agropotravinářského komplexu.
Ale jenom, na to pardon, nejde reagovat. Andrej Babiš vždycky, když se jedná o těchto zákonech, tak se zdržuje hlasování. A o tomto voliči věděli už i před volbami a ano, bylo druhé z 20%
hlasů. Já tomu rozumím, ale kdyby se voliči opravdu podívali do těch čísel, těch návrhů, skrze které si zlepšuje své ekonomické bilance, kdyby sledovali, jakým způsobem ovládá třeba další oblasti v oblasti zdravotnictví, například zakázky Lesů České republiky a další kroky, tak si myslím, že by to jedno nebylo. Ale ona opravdu se změnila výrazně i ta mediální situace ve chvíli, kdy místopředseda vlády vlastní a má vlastní mnohá média, jak rozhlas, tak tištěná média, tak ta situace opravdu není úplně příznivá.
Máte na mysli soukromý rozhlas teď jenom, aby nedošlo k nedorozumění.
Ano, tak samozřejmě.
Vy jste samo před chvílí zmínila, že lidé se ale ve volbách většinou rozhodují podle své ekonomické situace, pokud jsem to dobře pochopil. Ministr financí Babiš včera ve sněmovně řekl, teď cituji, přidali jsme na platech, lidé nakupují, jsou narvané obchody, lidi věří, že tato vláda přinese jinou situaci, že bude líp, už je líp, konec citace. Nemá ministr financí pravdu, protože platy rostou, nezaměstnanost je pod 6%, růst hospodářský je nejrychlejší v Evropě, schodek bude příští rok o 30 miliard nižší, než je plánovaný letos a i ten letošní bude asi nižší, než byl původně plánovaný. Nenahrává to tedy ministru financí do karet?
Určitě ministrovi financí nahrává do karet, že není účasten vlády v době hospodářské krize, tak jako tomu bylo u pravicových vlád. Určitě nelze ale souhlasit s tím, že by se tato vláda chovala opravdu zodpovědně a přiměřeně právě tomu hospodářskému růstu. I kdybychom brali v potaz, že se jedná o levicovou vládu, kde má velký vliv sociální demokracie a vycházeli z keynesiánských pravidel, tak v době hospodářského růstu má být vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet a těch 70 miliard je neodpustitelných. Když se podíváte ale především jakoby do vnitřku toho rozpočtu a vybavíte si ta slova právě vládní stran, zejména ano, před volbami, tak říkali, všichni jsou nehospodární, špatně vlastně ten stát nakládá, jsou tady špatné smlouvy, asi i korupce a my přijdeme a všechny ty provozní výdaje státu snížíme. Výsledkem je to, že vlastně výrazně se nám zvyšují provozní náklady státu. Je to jak v oblasti platů, tak je to v oblasti výrazného počtu, zvýšeného počtu úředníků a státních zaměstnanců o 24 tisíc, ale například nákup materiálu nám stoupá mezi lety 2012 a rokem 2016 o 2,2 miliardy, o 41%, stejně tak nákup služeb, kde jsou ty úspory, kde jsou ta efektivní opatření.
No, pardon, ministr financí argumentuje, že po těch letech krize a škrtů je potřeba opět začít investovat a zvyšovat platy a že po vyrovnaný rozpočet, že by mohl být už v letech 2018 nebo 2019.
Velmi správně jste řekli, že je potřeba investovat, ale podívejme se na ta čísla investic. V roce 2012 to bylo 119 miliard a to bylo v době hospodářské krize a dneska je to 78 miliard. Samozřejmě všichni víme, že mezi 119 a 78 miliardy je velký rozdíl.
Vy na těch číslech o těch investicích se neshodnete samozřejmě s vládou, protože Václav Votava z ČSSD včera v České televizi řekl, že investice v rozpočtu vysoko nad 100 miliard.
To není pravda. Jako není pravda a je potřeba, aby opravdu se podívali na ta skutečná čísla. Co třeba my určitě podporujeme, je otázka zvýšení výdajů do školství. Tam samozřejmě můžeme diskutovat o jejich efektivitě, ale za našich vlád v době krize i my jsme zvyšovali postupně výdaje do školství a do vědy a výzkumu a tam také naprosto prokazatelně v oblasti vědy a výzkumu, a to je investice do naší budoucnosti, se snižují výdaje.
Včera byl mým hostem v Interview Plus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar a ten mluvil právě o výdajích a o investicích do vědy a výzkumu. Řekl, že v rozpočtu je přes 30 miliard korun, což je podle něho hodně, ale ty peníze jsou podle jeho názoru neefektivně využívány dlouhodobě. Nemluvil jenom o této vládě, ale i o minulých vládách. Souhlasíte s tím?
Tak vždycky je ještě co zlepšovat, ale co se týče politiky v oblasti vědy a výzkumu, na to i mí kolegové, kteří se touto oblastí zabývají, pohlíží velmi kriticky, jak tato oblast je panem místopředsedou vlády Bělobrádkem řízená a ta kritika vychází i z oblasti, která se té profesní oblasti z té druhé strany. A je pravda, že my musíme být zkrátka efektivnější, že musíme vědět, že každá investice do vědy a výzkumu musí přinést nějaký přínos hlediska naší dlouhodobé prosperity. Tam ta provázanost se mnohde daří. Víme všichni, že i z hlediska například zlepšení infrastruktury, zlepšení technologické úrovně třeba našich podniků, tak mnohé firmy využily té příležitosti třeba čerpání peněz Evropské unie a jinde se to daří méně, ale vždycky je tam co zlepšovat.
Když jste zmínila podniky, tak podle viceprezidenta Svazu průmyslu Radka Špicera Česko zápasí s nedostatkem odborné technické pracovní síly, která je potřebná vlastně k neustálé modernizaci průmyslu. A podle něj by mohly chybějící místa v těch technických oborech zaplnit cizinci a migranti, kteří přicházejí do Evropy. Souhlasíte s tím?
Naprosto nesouhlasím. Já musím říct, že i jako místopředsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou politiku naprosto nesouhlasím s tím, aby se tyto dvě otázky směšovaly. A i po zkušenosti, kdy jsem byla jako v Německu, si myslím, že i oni vědí, že toto není naprosto cesta. Jedna věc je migrace, která je způsobena nějakou humanitární krizí, a ti, kteří jsou opravdu mají právo na azyl, tak ho mají dostat, ale to není řešením demografické krize Evropy. My bychom především máme-li mít nějakou perspektivu, měli mít vlastní děti. Co se týče trhu práce, máme se maximálně snažit, aby těch 400 tisíc lidí, kteří jsou na úřadech práce, získali kvalifikaci nebo rekvalifikování na ty obory, které potřebuje náš trh práce. A potom, pokud se to nepodaří, má být řízená migrace ze zemí, kde je větší šance na integraci, například z Ukrajiny, a přímo řízená na ty obory, které náš trh práce potřebuje ve chvíli, kdy naši němečtí kolegové dneska již vědí, že nějaký podíl poměrně značný, asi 15% těch migrantů jsou negramotní, tak i oni vědí, že to není řešení nedostatku jejich trhu práce.
Když ještě jednou budu citovat Radka Špicera, tak ten řekl, snaha dovést ze zahraničí pracovní síly, které mají zájem o práci v naší zemi, naráží na předsudky politiků nebo nedostatečnou odvahu otevřít dveře České republiky pro takovéto odborníky. Nejsme tedy opravdu jako Česká republika příliš uzavření nějakým pracovníkům zvnějšku, kteří by mohli doplnit místa, o které prostě čeští lidé nemají zájem?
Já si myslím, že nejsme. Že v České republice žije asi 450 tisíc cizinců a většina z nich právě přišla i na náš pracovní trh. Ten náš systém je vlastně ta řízená migrace, která promáhá trhu práce, je zaměřena zaprvé na studenty, kterých přichází, a pak na lidi z vědy a výzkumu, a pak opravdu i na lidi, kteří přichází třeba do těch firm už na konkrétní místa. Já si myslím, že se ho daří. Pokud tam ještě jsou dneska, protože je velký hospodářský růst, najednou ta potřeba je větší, tak ano, i toto musí být řešeno řízenou migrací, například z Ukrajiny a z míst, kde ti lidé budou nejenom přispívat a budou připraveni vlastně přispět tomu trhu práce, ale budou mít šanci se i do České republiky dobře integrovat jako občané.
Říká poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, která byla hostem Interview Plus, a já vám za to děkuji. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.